Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Атамекен оппозициялық фракциясы мүшелері, қамауда отырған жетекшілері Өмірбек Текебаевтың да мемлекеттік тілден міндетті емтиханға жіберілуін талап етіп отыр. Бұл емтиханды президенттікке үміткерлердің барлығы тапсыруы тиіс. Атамекендіктердің бұл талаптары орындалмаса, партия мүшелері мен қамаудағы жетекшілер де аштық жариялайтындарын мәлімдеді. Бұл туралы Бішкекте арнайы баспасөз жиыны өткізген партия өкілдері хабарлаған болатын.
Принимая весь этот беспредел во внимание, члены партии «Атамекен», представители и Текебаева, и Чотонова сегодня приняли решение, что объявляет голодовку, если в срочном порядке вот эти вопросы на сегодняшний день не будут решены.
Дейт парламенттің экс-вице-спикері Асия Сасықбаева. Оның сөзінше Текебаевты қолдап, 40 мың адам қол қойғанына қарамастан, қырғыз тесттен өтпесе, оның президент сайлауына түсуі екі талай.
Это уже крайняя мера. Мы уже не знаем, какие меры принимать, чтобы в государстве работал закон. Мы не знаем, каким образом влиять на происходящий беспредел.
Шілденің 27 күні үміткерлердің алғашқы төртеуі қырғыз тесті тапсырды, оның ішінде Өмірбек Текебаевты болуы тиіс еді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы күніне 4 адамнан сынақ алатындарын мәлімдеген болатын. Олар сондай-ақ Текебаевтың тестті қашан және қалай тапсыратындығы жайлы шешімді сот шешуі керек деп мәлімдеді. Дегенмен сот өздерінің Текебаевқа қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша ғана шешім шығаратындарын мәлімдеді. Жақтастары мұның барлығы Текебаевты сайлауға қатыстырмаудың амалы десе, билік органдары тек заң аясында әрекет етіп отырғандарын айтады. Шілденің 28-ге дейін Қырғызстанда президенттікке түсуге 42 адам ниет білдірген, бұған дейін 2011 жылы өткен президент сайлауында 80 үміткер болғанын ескерсек, бұл жолғы үміткерлер саны ешкімді таң қалдырмайды. Қырғызстан конституциясы бойынша бір адам президент қызметіне тек бір мерзімге ғана сайланады. Сын айтушылар елдің қазіргі президенті Алмазбек Атамбаевтың тұсында жақында конституцияға енгізілген өзгертулер президенттің қызметін әлсіретіп, премьер-министрдің құзыретін кеңейтті деп санайды. Оппозиция Алмазбек Атамбаевтың енді премьер-министр ретінде билік басында қалуына мүмкіндік жасалып отыр деп санайды. Қырғызстан президент сайлауы биыл қазанның 15-ге белгіленген, президенттікке түсуге өтініш қабылдау 1 тамызға дейін жалғасады. Сайлау комиссиясы 10 қыркүйекте кандидаттардың соңғы тізімін жариялайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.